کە جان کورد دوێنێ سەرۆکی فەرەنسا فرانسوا ئولاند ڕایگەیاند کەوا وڵاتەکەی تاوتوی ئەوە دەکات بەشداری بکات لە لێدانی چەکدارانی داعش لە سووریا و بەریتانیاش بە هەمان شێوە. پێشتر ئەم دوو وڵاتە بەشداریان کردووە لە هاوبەندی لەگەڵ ئەمریکا بۆ لێدانی داعش تەنها لە عێراق. ئێستا بڕیاریشە ئەدەن بەشداری بکەن لە لێدانی داعش لە سووریا. هۆکاری بڕیاری بەشداریان چییە؟ بۆچی دەیانەوێت داعشیش لە بەشداری بکەن لە لێدانی داعش لە سووریا؟
وەکی کواز دزانم بریتانیا لە حەمی جەنگێن ئەمریکا لەگەل بووە بە تایبەت لەوان ساڵی داویە مەسەلەن لە ئەفغانستانێ و لە عێراق. ئەما فەرەنسا دەخواست هەنێکی سەرکێشیەکی ئەوروپی بستینی، یعنی وەک سەرکێشکی ئەوروپا وەخۆ وەک دەولەتکی گەورە دبینی. سێ تشتێک گرنگ هەنە کو فەرەنسا ئەو بڕیاری خۆ تازە دات. من دبینم یەک ضغط نفسی زۆر مەزن، زۆر گەورە لەسەر ملەت ئەوروپی چێ بوو پشتی ئەو کەمیونێک و هەفتەی و یەک کەس تێدا هاتبن کوشتن ملتەجی و ئەو زاروکێ کورد ئالان و لەبەر ئاڤێدا بناو بفەتیشی بوو. ئەمانە یعنی زۆرێکی نفسی مەزن ئانین سەر ملەتی ئەوروپا دەبێ سیاسەت ڕیئاکشنی وان هەبێ، یعنی وەک ڕیئاکشن بوو لەسەر ئەو تشت. یعنی ئەوایە یە دووەمین فرانسا دخوازێ بۆ ئەمریکا بێژێ کوتا بە تەنها نەکاری تشتێک بکر لە هەمبەر داعش. من ئامەدەم دەورێ خۆ بستینم لە ئەف کار و خەبات، یعنی بۆ ئەو نامەیەکە بۆ ئەمریکا بۆکو فەشلی ئەمریکا. یێ سسیێ تشتکی گەلێک گرنگ هەیە بۆ فەرەنسا بیروبارێ.
کاک جان کورد، ئایا بەشداری فەرەنسا و بەریتانیا لە لێدانی داعش لە سووریا هەتا چەند سوودی بۆ کوردی ڕۆژاوای تێدایە؟
وەڵا هەرکو داعش ژارتر ببێ بۆ کوردا باشترە، بۆ هەمی ئۆپۆزیسیۆنی سووری کو لە ڕژیما ئەسەد فاشیست و دیکتاتۆر و خوێنڕێژ، یعنی هەرکو داعش ژار ببێ بۆ دموکراتا بۆ ئینسانی مرۆڤ دۆست باشتر دەبێ. بۆچی؟ لەبەرکو دەستپێکی دەرکەتنی داعش گەلێک ڕێبەرێن وێ لە زندانین ئەسەد بوون، ئەو چاوە دەرکەتن و بوون ڕێبەر بۆ تەنزیمێکی وری و ئیرهابی کەس نزانێ، یعنی دووردا هەنێکی مژ و دوومان هەیە، نە دیارە تێکلی ئەسەد لەگەل داعش چییە. و هێ دیێ تا ڕۆژا ئێرو شەڕێکی ولو دروست مابینی سیستەمی ئەسەد و داعش نەبووە.
تۆ پێت وایە داعش لەلایەن ڕژیمی بەشار ئەسەدەوە هاوکاری و هاریکاری بکرێت؟
والله دبینم کو ایران و یعنی دور ایران مزند مسئله ده، یعنی اسد بیو مخفره کی، یعنی بیو سنگره کی پیشین بو ایران، یعنی ایران بلشکر خون ها ده سوریه ده. چاوا ایران و داعش تاروج ایرو شر نکرنه، حزب الله و داعش شر نبویه ما بینی وان. حزب الله دج نصره شر ده که دجی لشکر سوری آزاد شر ده که هما لدجي داعش نا حزب الله نا ايران شرناك.
باشا
هذا تشي غريبة يعني.
بلا كاك جان كورد، اگر بيتو فرنسا و بريطانياش بشداري بكن لداني چكداراني داعش لسوريا، اما بجورك لجوركان دبيتا لاوازبوني داعش لسوريا و بجورك لجوركانش دبيتا زيادبوني دا صلاة و تواناي كرداني رجعبا. آية تو بدواية تركيا هيچ كاردانويكي هبيت برامبر ام لاوازبوني داعش لسوريا دا؟
تركيا لبان سالن داوي دو سالن داوي، يعني ديار دبكو تيكيدي كي ما بين داعش، يعني داعش و قوكي يعني هر كسك بيدليزي بوخو بكارتيني، يعني
بلا.
نا تازا من سورتك ديت كو خواردن بو داعشاتية حمي باكيتي وان لسام دولتي قطر نصرا کی دی اواز جی پرسی، یعنی بوچی بردوام نکر
بلیدانی داعش لسوریا. آیا اما دبیت مای لاواز بونی توانای داعش لعراقیش؟
بی گمان لبرکو داعش لسوریا و عراق یک ارگانیسیونه یک سازیه، بس تشتی غریب تا روژا ایرو اسد بجی من دجی داعش من دجی تروره، مشکل سوری تروره و عینیشت عبادیش دبیجی حتی روژا ایرو يك هيرش نلسر رقعي بيو نلسر موصلي بيو أبشي السرية يعني بو لموصل نادن بو لرقى نادن نسي سمي عراقي ونسيستمي أسد
كاق جان كود لموصل بهوي ويقوى بجوري قسي برپرساني عراقي بهوي ويكواهي رشكرا وتسر بارزقاي أنبار جاري ديانويد أنبار رزقار بكن لدستي داعش باشان بموصل دست بيدكن أما قسي أوانا نازانم تو
ادعاك أنبار قلك يفرها أنبار
مبالا.
أو بروجك دروج چاروج صالك دوصال ناي باقش كرن أبيك رزقار نبي
جان كود نوسرو چالاگوانی بنکل آلمانیا زور سپاس دکم با ام گفتگویا
زور سپاس شوارجین.